Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv. I dag skal vi reise til Svalbard, men før vi kaster loss og drar nordover, så skal vi introdusere gjesten vår, Kjell Harald Myrseth. Kjell Harald, du drev jo I mange år Trappers Farm, der det var vel guiding av turister med jakt, fiske og hundekjøring som basisaktivitet. Var det som da utgjorde livsgrunnlaget ditt der. Men I 2021 så tok du et dramatisk valg. Kan du fortelle litt om det?
Ja, tilbake I 2001 da, så hadde jo korona herja I ett års tid. Og da, den bedriften jeg hadde spesialisert meg på guiding av langturer, og når ikke de her turene ble mulige da, så ble jeg fort lei der koronaturismen, og da begynte å bløsse opp en ny drøm om å bare stoppe og produsere eventyr for andre, og bare ja, konsentrere meg om kun mine egne eventyr på fulltid. Og da, nye drømmen da, det bestod av å oppleve friluftsliv på en ny måte med seilbåter, og da, så det som var dramatisk med det, det var at jeg selgte alle mine 25 beste venner og kjøpte meg en seilbåt for de pengene. Og det var utrolig vondt å selge dem, men samtidig så hadde jeg vært en sånn trang til å oppleve verden på en ny måte og friluftsliv på en ny måte. Så.
Og disse vennene var jo da hundene du brukte i guiding blant annet.
Ja, det var 25 grønlandshunder.
Men å kjøpe en seilbåt, det kan jo mange av oss få til, men å seile, det ikke alle som kan. Og du heller var vel ingen sånn erfaren seiler når du kjøpte seilbåt?
Nei, på ingen måte. Så jeg hadde faktisk aldri seilt før, og vært I en seilbåt en gang hadde jeg, og selv om jeg fra Balsfjord, ja. Som en gammel ishavskommune, så jeg overhodet ikke kjøsterk. Og jeg brukte de første månedene mest på å henge over rekka og overleve sånt sett. Men seilinga I seg selv da, fant jeg jo veldig fort ut av. Det jo heldigvis enkelt og praktisk og logisk. Og jeg lærte fort at det viktigste jo å lære seg å respektere naturkreftene og
Og det med naturkreftene, det har du jo god erfaring med, som for det friluftslivet du har drevet jo stort sett på fjell og vidder.
Ja, det som har vært min arena har jo vært fjellet og viddene og skogene. Men det blir jo noe helt annet ut på havet, selvfølgelig. Men det handler I bunn og grunn om å ikke respektere naturkreftene. Og så på en båt så skjer det jo hele tiden at ingenting går sunt, og motoren fjusker, og så man må bare være øsynsynkronisert og ha backup-planer hele tiden.
Men da brukte du litt tid liksom langs norske kysten og rett og slett på å lære deg å seile og lære deg å kjenne båten?
Ja, altså første året så var jeg begynte å seile, jeg seilet etter helt fra første dag, og første året så var Snøsbruen da I egen flytende jakt- og fiskehytte, så da seilet jeg rundt mest opp I nord, men først ned til Danmark og så hele kysten opp til Finnmarka, og så nedover Nord-Norge etterpå. Så jakta jeg og fisket langs hele kysten I ett år da.
Høres ut som et ganske greit år da.
Ja, det var Det var litt hardt I mørketida, og da var det litt mindre seiling ytterst til Lofoten her, men ja, det var liksom det. Da hadde jeg drømmehytta mi.
Ja, men så sommeren 2022, altså I fjor sommer da, da gikk turen mot Svalbard, og det jo den turen vi skal snakke om egentlig I dag da, men det jo en stor forskjell på å ha sagt forflytte seg og seile innaskjærs, eller delvis innaskjærs, I hvert fall langs norske kysten, og det å sette kursen nordover, der du har på en måte, ja, når du ser på kartet, så har du liksom Norske Havet på venstre side og Barentshavet på høyre side. Og jeg skjønte jo på deg at overfarten var ganske tøff.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ja, altså det var jo ikke bare meg som var på den turen her, det var jo også Miriam Mykjeland, altså, som nettopp hadde flyttet inn på båten.
Ja.
Og så, ja, man trenger jo et værvindu på en, mellom 4 og 6 dager for å komme seg opp, og ja, ofte på en sånn havkryssning så vil man starte etter et uvær, så,
ja.
Så du kan seile på slutten av en kuling for eksempel, og det gjorde vi da, startet en kuling, og så som roet seg selv om Miriam hang og spydde mest over rekka første tida. Og, ja, og så var det jo den første ordentlige havkryssningen begge var på. Så det ble veldig lite søvn. Det var kanskje det største problemet at man ikke klarte å roe seg såpass at man sov ordentlig. Men så hadde vi lite stopp på Bjørnøya. Og så roet det seg veldig, og så når vi nærmet oss Svalbard igjen, så tok vinden seg veldig opp, og vi fikk kuling opp mot storm siste biten inn til Hornsund, og da var det veldig tøft. Men, ja, men egentlig ingenting i forhold til tilbaketuren. Da var det, den var ærende bare.
Den skal vi snakke litt om etterpå, men... Kanskje du bare beskriver denne snøspurven litt, og hvor stor den er, og sånt, sånn at folk forstår hva slags båt det er, dreier seg om?
Ja, det er jo da en seilbåt av typen Maxi 100, som er 34 fot. Ja, helt vanlig seilbåt, men i sånn arktisk sammenheng så er den jo liten. Vi var en av de minste båtene på Svalbard, og trolig, jeg tror vi var den minste båten som seilet rundt.
Ja.
Og så er det jo en glassfiberbåt, så vi tåler jo ikke alt mulig. Så vi er mer utsatt for is og sånne ting, men allikevel veldig godt beskyttet båt og fullt mulig å ta ordentlig tøffe turer som de store båtene.
Men det å segle rundt Svalbard er jo ikke bare noe man på en måte kommer på en dag, og så drar man det neste forhåpentligvis da. Hva er det som krevs av forberedelser? For dere var jo borte en stund.
Ja, altså vi var borte i 1,5 måned. Så av forberedelser så kan du jo dele dem opp i to deler. Egentlig, det er jo en formell del der du må søke til sysselmesteren, for å få lov til å gjennomføre turen i det store og hele.
Ja.
Og så får du jo, så må du deretter forsikre turen. Du må ha en search and rescue forsikring som ikke er billig i hele tatt. Og så, ja, i søknaden her, så er det også våpen søknad og diverse. Og hvis du skal innom spesielle plasser som krever ekstra tillatelse, så må du også søke om det. Så det er jo den formelle delen, og så har du den praktiske delen, og vi brukte jo bortimot en måned eller to på å oppgradere båten. Så det var jo en dårlig oppgradert båt jeg hadde i utgangspunktet, så vi måtte få oss litt bedre utstyr, og AIS, og diverse kart, og ja, vi brukte veldig mye tid på å oppgradere båten også. Men ellers så... På proviant, hvis man tenker på proviant og sånt, så er det jo ikke så komplisert. Det er det mest mat som kan helle lenge i båten.
Ja.
Ellers så er det viktigste å ha kontroll på værmeldingen, at man har tilgang på god værmelding til hver tid, og at man har planlagt i forhold til kartet, at man hele tiden kan vite hvor man skal søke le og ly hvis det blir storm og uvær, sånn at man hele tiden har en nødplan.
Ja, Det nok smart. Men du, dere nådde jo Svalbard og Hornsund, som du sa, og for en som aldri har satt sin fot der, hvordan er Hornsund?
Ja, vi ankom etter fire døgn seiling inn Hornsund, og etter å bare ha åpent hav, så plutselig kom vi inn I fjorden her, og det var fremdeles kuling, og så blir vi jo møtt med isfjell overalt. Ja. I tillegg, så det litt sånn, du veldig trøtt, og så plutselig det is overalt, om du må forholde deg til.
Ja, og med en glassfiberbåt, så jo det litt skremmende, kanskje.
Ja, og det ikke noen, de store fjellene, de ser du noe lett, men det de små som du må virkelig se, ja. Se oppe, og de gjemmer seg I bølgene da. Det er veldig mye is, fordi innerst i Hornsund heter det Brepollen, og her det noen kjempedigre breer som bare kalver I fjorden. Og ellers så det stupbratte fjell som bare skjer seg opp mellom isbreene, og veldig karrig og veldig grått, og mye bare stein og morene og gjørme, og lite grønt.
Det noen plasser på fastlandet som minner deg, eller som ligner på Hornsund, eller?
Det kommer jeg ikke på. Det må være oppe I, langt opp I fjellet, I at med breene.
Ja,
Fjord og Gjøkulen, kanskje.
Men på Svalbard så det jo et visst dyr som man skal helst passe seg litt for, isbjørn. Hvordan forbereder dere på liksom eventuelle møter med isbjørn?
Ja, det aller beste tiltaket spør du meg da, om for å unngå skumle situasjoner med isbjørn jo å bare ikke treffe på han I hele tatt. Da. Så egentlig må vi I hvert fall ikke møte på han I sånn overraskende situasjoner.
Ja.
Så hver gang vi gikk I land, så kjekket vi med kikkert og forsikret om at det ikke var noe isbjørn I nærheten. Og så når vi var ute og gikk I terrenget, så heldte vi for det meste åsryggene og heldte oss I høgda, bare for å ha oversikt hele tiden.
Ja.
Og også unngå å gå I alt for mye sånn morene landskap der du ikke vet hva som bak neste høy.
Mm.
Og så har vi selvfølgelig våpen med og signalpistol for å skremme bort. Og I tillegg så hadde vi på seilbåten da, så har vi en liten sånn badeplattform.
Mm.
Og den kunne jo isbjørn I teorien klatre rett opp på båten og inn I kokpitten. Så vi lagde oss en spikermatte.
Oh, ja.
Like mye for sikkerhetsfølelsen som sikkerheten da.
Ja, ja.
Så bare så at vi kunne sove litt bedre om natta. For en isbjørn ikke noe vanskelig å klatre opp på båten når det en...
Nei, han jo både en god svømmer og en god klatrer, så det og sterk. Men etter Hornsund så gikk turen videre oppover langs østsiden av Svalbard, da til Belsund. Og selv om distansen her ikke sånn kjempestor, Så du skriver jo en artikkel du hadde på trykk I Villmarksliv at landskapet plutselig liksom, det var helt forskjellig fra Hornsund. Hvordan var det forskjellig?
Ja, det var som å komme plutselig til Færøyene.
Ja.
Det er så grønt og frodig, så når vi kom inn Belsund så fikk vi bare fjellveggen bortover som fjell I seg selv. Det bare veldig fargerikt, og du ser liksom hvordan hele fjellet bygd opp I lag på lag som bare forsøver seg og så hele fjellsiden grønn som skikkelig grønn og frodig og masse gress og mat til reinsdyrene og det mye fugler mye dyr generelt det var helt annen verden selv om det bare var rett over på andre siden av fjellene nærmest
Ja, du nevnte rein, og Svalbard-reinen jo noe for seg selv. Men I likhet med isbjørn, så den heller ikke redd for oss. Men den jo tilgjengelig ikke farlig.
Ja, det noe sant. Jeg vil si Svalbard-reinen, han ikke redd mennesker, men den der rein I Belsund, han tror jeg bare var høy på alt det der gresset han hadde etter linjen, for han var tydelig og nysgjerrig og ja. Følte etter oss og i flokka. De kom jo på flokk etter flokk som begynte å følge etter oss, og det var som å leke rødt lys med dyrene. Og sånn, hver gang vi snudde oss, så var de 10 skritt nærmere, og det var flere ganger at det ble skvatt, og plutselig så kom det noen reistyrer springende rett imot, og hoppet og spratt. Og,
det må jo være en flott opplevelse da, å få deg så tett på tross alt.
Ja, det er fint. Det var en fin opplevelse. Altså. Vi prøvde i utgangspunktet å helle litt avstand, men det var jo bare å, var ikke vits å prøve en gang.
Ja. Og etter Belsund så var dere også innom Longyearbyen, og etter Longyearbyen så ligger dere veirfast noen dager da. Og navnet på den havna der dere lå der, den har vel fått navnet sitt av en grunn kanskje?
Ja, så du tenker på Trygg Havna.
Ja.
Ja, det er jo egentlig en fjord på nordsiden av Isfjorden, som er veldig godt beskyttet med for Storhavet, og så i tillegg er det masse holmer og,
ja.
Som du kan gjemme deg bak og snike inn, og så er det sand, nei, det er gjørmebunnen der ankeret sett som støpt.
Ja.
Så der satt vi godt der, og det rev godt når vinden fikk fart nedover fjellsiden.
Mm. Ja, for du skrev vel i den saken også at selv om det var kuling, så hadde ankeret liksom ikke rikket seg nesten en centimeter en gang. Så.
Nei, det var liksom, det vanskeligste med stormen, det var kanskje å få ankeret opp igjen, så det satt så godt i planka og gjørme at det var...
ja. Men var det standardprosedyren når dere ankret opp, at dere liksom, i tilfelle det blåste opp om natta, at dere liksom var helt sikre på at båten den satt, liksom?
Ja, er det noe jeg har virkelig vært nøye på, så er det å bare finne en god ankringsplass. Og heller bruke 2-3 timer på å finne en god ankringsplass enn å sove dårlig, fordi man er helt som å passe på om man driver. Men det er jo mange plasser der du ikke har sand eller gjørmebunn, eller der ankret setter ganske sånn løst i grus og sånn grov moren og sånn. Men da passer jeg liksom på å Jeg passer på å ha god avstand til land, sånn at jeg kan drive 100 meter uten at det liksom krasjer i noe.
Mm.
Da rekker jeg å våkne og finne på noe smart.
Ja. Men i denne kulingen, som har sagt, rundet av, så dro dere videre nordover til Prins Karls Forland, som det heter. Og her skriver du da i denne saken din at landskapet er så innbydende at man får lyst til å slå seg ned. Og da blir jeg litt nysgjerrig. Hvordan så det ut der?
Så Prins Karls Forland er jo egentlig bare en sånn smal øy som går oppover vestkysten. Og det er store, høye fjell med ikke så mye is, men veldig store sletter og daler i mellom de her høye fjellene. Og den ene plassen vi var da, midt i det her landskapet mellom de store fjellene, så ligger det bare den gamle, falleferdige fangsthytta som jeg bare fikk sånn medlidenhet for. Og vi gikk bort og kjekk, og taket var jo blåst av for lenge siden, men inni hytta der så lå veien fremdeles stablet under brisken. Og ovnen var sånn halvveis i takt der, og liksom smeltevannskjeen sto liksom på gulvet. Det så ut som bare folk hadde forlatt den over dagen, og så hadde hele tiden alt bare blitt rasert i mellomtiden. Men jeg vet ikke historien bak denne ytta eller noe, men det var...
Kanskje sporet til gamle fangstaktivitet?
Ja, det jeg regner med det var en gammel fangsthytt, eller i hvert fall en bistasjon til fangsthytten.
Men apropos det å gå i land, nå er jo, du var jo så vidt innom det, men det finnes jo en rekke restriksjoner på Svalbard som en må forholde seg til. Kan du fortelle litt om på en måte hva... det er jo ikke fritt fram.
Nei, det aller meste av Svalbard er jo freda i en eller annen form. Og så har du jo de strengeste fredningene som er naturreservatene der oppe, og så har du jo enkelte kulturminner som er også strengt regulert. og enkelte I fuglereservatene jo kanskje de som mest strengt.
Mm.
Og der det ikke lov å gå I land, og ikke lov å være I nærheten med båten heller, for så vidt. Mm. Og så har du enkelte plasser der du ja, der det som sagt må søke for å gå I land, der det kulturminner.
Mm.
Ja, så det også altså ja, det kan være litt vanskelig å finne informasjon her da, men du finner det meste på Sysselmesteren sin hjemmeside, og,
mm.
og så tok jeg også, og hvis det var noen plasser jeg var usikker på, noen naturreservater som jeg var usikker på, så gikk jeg inn på lovdata.no, og der står liksom hele ja. alt, ja, så lagde jeg meg bare I liste, så jeg visste hvor jeg skulle helle meg unna.
Ja. Men etter prins Karls forland så var Kongsfjorden neste post for dere, og her ligger det jo flere andre seilbåter, så dere var jo ikke den eneste som seilet i og rundt Svalbard da. Men her får dere advarsel om isbjørnaktivitet.
Ja, før det her da, så hadde vi jo egentlig bare sett spor etter noen gamle isbjørnspor I Hornsjø.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men når vi kom opp til Njålsund, så fikk vi jo beskjed at forskerne der hadde jo sett flere isbjørner de siste dagene. Og en annen seilbåt, han fortalte at det var et kvalkadaver lengre nord.
Ja.
På Jøy der de hadde sett finne med unger. Og som vi seilet en dag, så hører vi det plutselig komme inn en samtale. Over radioen. Og da det en seilbåt som advarer en annen seilbåt som eller han kommer inn og så sier han ja, skulle bare informere dere om at det en isbjørn som liksom svømmer ut for båten deres og prøver å komme seg opp I båten. Så det var bare en sånn hverdagslig radiosamtale vi overhørte. Ja, så kom vi inn til Raufjorden og det var kanskje først det nærmeste frem til da vi hadde vært I Bjørn, da var vi på en dagstur opp på et fjell, og når vi skulle tilbake til Jolla, så kom vi rett I noen blodferske bjørnspor som altså, hadde gått I vattnet helt I fjæra, og selv sporene som var under vann var liksom enda synlig.
Oi, det var ikke han så langt unna.
Nei, så da, og det var liksom den retningen vi skulle gå da. Så vi var veldig spent om vi kom til å møte på han da, men ja, da heldigvis gjorde vi ikke det da.
Men du, en tur rundt Svalbard, det jo, vi var jo så vidt innom dette med kulturminner, men det jo en reise I kulturminner, og dere var vel innom Virgohavna, og hva kan du fortelle om den plassen?
Ja, Virgohavna, det jo, har jo vært en base for flere Nordpol-ekspedisjoner I den tiden alle skulle komme seg først Nordpolen. Og blant annet så har det stått en kjempediger hangar. Det ikke?
En sånn luft, ja. En luftballong.
Ja, kjempediger hangar har liksom stått der. Så det ruinene etter det. Og det ser ut som en diger søppelplass, og det ikke noe pent syn. Men så har det også vært en gammel, faktisk Svalbards første turisthytte her.
Ja.
På, ja, I Virgohavna der. Og så har du, hvis du ser over nordover da, så ser du jo Amsterdamøya, og der har de hollandske kvalfangerne Det var der de holdt til og, og hadde en spekksmelting og hadde de omvann sine. Så veldig mye historie her. Og, ja, så overalt der så finner du jo graver langs i alle de her havnene så ligger det hjørn og grav og sånt.
Mm. Han André, han svensken som hadde luftskip der oppe, han skal vi faktisk komme tilbake til med en historie om i en senere podcast. Men ja. Når han studerer Svalbard-kartet, så dukker det opp en del navn som både beskriver det som et røft område, altså type sånn Daumannsodden og Daumannskjær og Isgrunna og en del navn som koblet til da, historiske personer, eller ja, faktiske levende personer. Da. Men et av disse navnene er jo litt spesielt grotesk, og det er Likholmen. Og det er jo et navn som også finnes flere plasser på fastland i Norge. Men på Svalbard, hva er liksom historien bak navnet der?
Ja, den er jo at med Amsterdam-øya her da. At med Virgo og han da. Så vi kjekker over til den. Og det er en bitteliten holme som egentlig bare består av stein. Men her var altså de hollandske kvalfangerne sin gravplass. Har jo noen døde, så rodde dem ut der, og grovlo dem der, og så det her var jo på 1600-tallet, og først har jo egentlig det her blitt det er jo en hel høy med det er stein og skelett, men de er hodeløse er skelettene her, for folk har tatt høyene som souvenirer. Men i den tiden her da, så heter det ifølge myten at isbjørnen han hadde sine faste raid på den der øya her etter hvert gravfølge. Og stundom da, så kunne han stå på land som et illevarslende tegn om død. Ja. Og bare vente på neste forsyning.
Uff. Det er jo litt grotesk da.
Ja, men det var en bra historie da.
Ja, livets harde realiteter der oppe. Men dere fortsetter jo nordover. Hvor langt nord kom dere med Nysburben før dere snudde sørover igjen?
Det var da vi helt nord på Mosell-halvøya, når vi passerte det punktet, så var vi på 80 grader og 4 minutter nord. Og det er da nordligste vi har vært med Snysburen da. Det var ikke like langt som han Nansen på 86 grader, men
det er jo ganske langt nord med en liten seilbåt likevel.
Ja, men vi kunne enda seile 1 eller 1,5 grad lengre nord, kanskje, helt til iskanten der. Ja. Så det var veldig lite is i året her, altså sånn is i form av at drivisen rundt Polen var ganske langt nord.
Mm.
Så det isen vi hadde, det var nesten utelukket bred is.
Jaha, ja. Og når dere snur sørover igjen, da går dere ned gjennom det som heter Hinlopenstredet, og det betyr at dere har Nordaustlandet på venstre side og Svalbard på høyre side?
Ja, det stemmer det.
Ja.
Det vil jeg si for meg var turens høydepunkt til Nordaustlandet, for da var vi altså så langt ut i Ingemannsland, du får det nærmest i norsk natur da, og vi var så langt borte fra sivilisasjon, og det var så vilt det terrenget der, og det var så urørt, og det var mitt høydepunkt, så selv om kartene vi hadde, det er veldig dårlig kart egentlig i nord på Nordøstlandet. Men vi snek oss inn i noen fjorder der og brukte flere dager og opplevde virkelig norsk villmark på sitt beste.
Ja, men apropos høydepunkt, det var vel kanskje et litt sånn lavpunkt også der, for du skriver om en øy som heter Vilhelmøya, og der ser du jo noe som egentlig er veldig trist og kanskje litt sånn illevarslende for måten vi behandler jorda vår på.
Ja, det er egentlig vann Otterøya som jeg egentlig skrev om da.
Ja.
Men det var nok likens på Vilhelmsøya. Altså det var masse søppel, og det var noe som ikke var kun her da, men det så vi jevnt over hele Svalbard, mye søppel, men i Hinlopen stredet der, så det jo mye fisking der, og også i Storfjorden og alt, og strømmene gjør nok at det at søpla føres opp på der øyen. Men på Vanuatu, det var den mest forsøpla øya vi var på hele turen, og kanskje en av de mest forsøpla plassene jeg har vært på, i hvert fall i Norge.
Mm.
Og det var mengder med spesielt garn og tau og oljedunker og alt mulig rart. Og, ja, og det her vikler jo dyr seg inn i. Vi fant blant annet typiske eksempler på reinsdyrgevir som bare satt fast i noen garn. Som, ja, reinsdyr var selvfølgelig etter opp for lenge siden. Men det vitnet om en trist skjebne. Så, ja, så vi prøvde jo å plukke søppel, spesielt garn og sånt. Det plukket vi under hele turen. Men her, når vi kom hit, så var det helt håpløst. Det var, vi hadde jo måtte ha flere, mange, mange seilbåter for å ha fylt alle søppel her. Ja, så det var trist greie. Og så er det så ironisk også, man er så langt inn i villmarka du kommer liksom, og så er det mer i søppel enn det du kan tenke deg. Og så er det jo bare dråpen i, det er bare en liten del av det du ser. Resten ligger jo i havet, som spøkelseskaren og fortsetter sin fangst.
Ja, på ingen måte bra det, altså. Men du, vi har jo vært innom isbjørn, og du sa at dere så jo spor, men var dere, liksom, så dere fysisk isbjørn, og var dere i nærkontakt med isbjørn på turen?
Ja, det hadde vi. Vi hadde nærmest isbjørn, var faktisk 10 meter unna oss, kanskje. Men det var på Nord-Østlandet, vi trodde vi så isbjørn hele tiden, men det var som regel bare en isklump eller en kvit stein. Men så var det en dag vi så en kvit stein som svømte over sundet. og da det var en kjempediger smellfeit isbjørn som bare vandret og knasket i seg terneegg og ble angrepet av terner. Og han la seg nå bare ned på en strand akkurat da vi kom seilene forbi. Så seilet vi på 10 meter unna, han bare passerte han, og det var en veldig spesiell opplevelse. Han brydde seg ikke. Det var ikke sånn at vi prøvde å følge etter han akkurat, men vi passerte han akkurat på 10 meter på Malarn der, og det var en mektig opplevelse. Ja. Så, men senere da, så hadde vi en annen bjørn som var rett at med der vi hadde ankret opp. Og det var en skikkelig avmagret bjørn som bare lå i solsteken, og han så ut som en avmagret husky som bare du så liksom beingrinna og hoftene rett gjennom felsen. Ja, så det er litt forskjellige skjebner på de bjørnene også.
Mm. Men hva andre dyr kan en forvente å se på en sånn tur rundt Svalbard?
Ja, det er masse, i hvert fall på vestsiden av Svalbard, så er det mye reinsdyr.
Ja.
Men det vi ser nesten mest av, det er jo veldig mye kvalross.
Mm.
Rundt hele øya. Og de er jo noen veldig merkelige, artige skapninger. Så de ligger og søver og bryr seg ikke om noe. Og når de skal ut i... Vi kom på en flokk som var kanskje, de var kanskje 50 kvalrosser som lå på en strand. Og de, når de skulle ut i havet, så de jumpet seg ikke ut. De bare rullet sidelengs ut. Og så brukte de sikkert 10 minutter på å karre seg opp på land. Det var skikkelig late drog. Så var det plutselig, så dukket opp rett framfor båten. Og det var flere ganger vi faktisk var nært med å bare kollidere i kvalrossa som bare dukket opp rett framfor båten. Og av og til så bare dukket opp et forundret fjes rett bak båten som... Og vi så noe like forundret på han.
Det er jo positivt, for kvalrossen var jo vel nesten utryddet for 100 år siden. Så.
Ja, jeg tror jeg er ikke noe biolog, men jeg tror han har det rimelig bra på Svalbard nå. Mm. Det var vi så flere hundrevis av dyr.
Mm. Ja, det bra. Men du, isbjørn og isfjell og kalvende isbreer og andre ting som kan gå galt. Hadde dere en plan B?
Altså, vi kan jo veste at for eksempel båten synker, så har vi ikke noe reservebåt borte fra nødflåte og sånn. Mm. Men ja, som sagt, det viktigste er jo å følge med på været hele tiden, så har du jo din største sikkerhet er jo andre båter, for man er jo overhovedet ikke den eneste seilbåten som seiler rundt Svalbard.
Mm.
Så vi er helt i kontakt med nabobåter og bare hørte hvordan det gikk til dem, og de hørte hvordan det gikk med oss. Og så har man jo, betaler man jo en knekkelig sum for forsikringen der også, så er det virkelig nød om du helt får synk, så ber du om hjelp, og da er det det som er nødplanen.
Mm. Men nå går jo turen mot slutten, dere er snart kommet rundt Svalbard, men da er det jo en værmelding som gjør at dere tar en beslutning om å hoppe over et par plasser dere hadde tenkt å stikke innom, og så legger dere turen sørover mot fastland igjen. Kan du fortelle litt om den turen?
Ja, det var... Vi fikk en værmelding på... Vi måtte begynne å planlegge tilbake turen her, og så hadde vi et lite værvindu, og så skulle det komme en skikkelig hard kuling. Så vi hadde liksom et dilemma. Skal vi fære noe med en gang, eller skal vi vente etter stormen?
Mm.
Men da kunne vi fort ha blitt liggende i 3 vekker til, så vi måtte velge å bare reise uten å være innom Barentsøya og Edgeøya. Men det fikk bli en annen gang da. Men turen sørover ble veldig utfordrende. Etter å ha seilet rundt Svalbard, så bruker man jo motoren ganske mye, så vi hadde ikke den alvorlige mengden med diesel igjen. Og så hadde vi et værvindu på 6 dager, så det skulle være rikelig. Men så fikk vi jo vindstille i starten. Og vindstille hadde vi 2 første dager nesten, så vi klarte jo nesten ikke å bevege oss. Så vi endte faktisk med å putte jolla på vattnet og mett ut på Barentshavet, så kjørte vi med jolla. Vi drog båten med oss med jolla i flere, en halv dag, så drev vi og gjorde sånn. Så var det å springte litt og spare litt på dieselen, men det gjorde at vi kom litt bak skjema da, og så kom den kulingen kom 2 dager før han skulle da. Og så kom han rett sørfra. Og så røyk autopiloten midt inn i det her, og så helt bommen på løsne. Det var utrolig masse som skjedde på en gang, og så vi lå faktisk an til å komme i land helt langt nord på Finnmarkskysten, da vi egentlig skulle til Senja. Så og de bølgene jeg fikk veldig, veldig store bølger og knappe bølger, og spesielt én bølge som traff oss rett i siden da vi ikke fulgte så godt med, og da ble hele båten kastet opp på side lengst bortover.
Oi.
Og la seg helt over på siden, så masta slo i vattnet. Og det satte en virkelig støkk i oss.
Ja, det vil jeg tro.
Og Miriam lå og sov da, så hun ble jo slengt vegge mellom ned i båten, og jeg helt jo på havnet på havet.
Ja.
Men det gikk bra, så, og seilbåten er utrolig stødig, han retter seg hele tiden opp igjen, da han blir kastet over. Og så, når vi begynte å nærme oss Senja, så var det som at plutselig så vridde vinden seg akkurat nok, så at vi kunne krysse inn og sikte inn i Malangsfjorden. Og med en gang vi kom inn i Malangsfjorden, nord på Senja, så bare stillet det helt. Og vi hadde diesel nok til å bare putre inn til landet. Og ja, det var en fantastisk fin måte å komme tilbake på. Selv om det var tøft da.
Ja da. Du får jo vel en litt sånn... hva skal kalle det, respekt eller god erfaring da med båten når du, du ser hva den faktisk tåler?
Ja, og det handler jo egentlig hele tiden bare om å redusere kraften i, i seilene.
Mm.
Og, og i verste fall så måtte vi jo bare ha lagt oss ut i havet hvis det ble storm fra sør. Da, da det er ikke vits å kjempe seg imot uværet. Da hadde det nesten vært bedre å bare lugge og ridde den av uten seil ut i havet. Men ja, vi reduserte bare seilene ned til et minimum og så vi ikke fikk liksom, overbelastning. Og så gikk det... Det går jo fint som regel. Altså, det skal være mye til for å ta, ta knekken på, på båten. Men selvfølgelig, vi hadde jo, fikk jo mye vann over bord av og til og, og, og sånt. Men ja, men det, sånn er jo seilinga.
Men du, eventyret med Snytsbyrven, den stoppet jo ikke på Senja, for, for der du sitter nå, der er det hverken isbjørn eller kuldegrader. Hva, hva er det prosjektet ditt går ut på nå?
Ja, nå, nå befinner jeg meg faktisk på Gran Canaria.
Ja, Granca.
Ikke, ikke, ja, ikke for at, ikke for at det her er et mål i seg selv, men det, det er nå en stopp på veien sørover da. Så om nå på søndag så er planen å seile videre sørover. 7 dager havkryssning til vi kommer til Kapp Verde. Og når vi kommer dit så blir vi nok der en månedstid kanskje før vi krysser Atlanteren over til Brasil. Og da, ja, foreløpig sånn grove planer å bruke kanskje et års tid på å seile rundt Sør-Amerika. Men jeg planlegger også en lengre, lengre tur innover Andesfjellene, Patagonia, Argentinsk Patagonia.
Mm.
Også. Så det blir, ja, jeg er jo, selv om det er artig å seile, så er det det er på land de ordentlige eventyrene er, synes jeg. Så seilingen er transport. Det er fint å seile, men det, det som er finast med seiling er å komme til de nye plasser og være på land. Så det, det er der eventyrene skal gjøres. Så må jeg bare si at vi, vi lanserer snart en, en, en film på YouTube med, fra turen. Så.
Ja.
Bare å følge med på Snysburven.
Snysburven er det jo bare å bruke Google, så, så finner den frem. Yes, da tror jeg vår tur begynte å nærme seg slutt her også. Og da, hvis du vil ha mer podcast fra oss i Villmarksliv, så er det podcasten villmarksliv.no. Der finner du alle tidligere episoder. Og Kjell Harald, da får vi bare ønske deg hjertelig god tur videre, og tusen takk for praten.
Ja, tusen takk.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.